ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან.
მოგესალმებით. დღეს 4 იანვარია, პარასკევი. თბილისის დრო 18 საათზე ვიწყებთ გადაცემას ახალი ამბების გამოშვებით მას მარიამ ჭიაურელისაგან მოისმენთ. შემდეგ ოქროპი რუხაძეს დაუბრუნებ მიკროფონს, ის გაუძღვება დღევანდელ გადაცემას. ჯერ მთავარი ახალი ამბები მოკლედ. საქართველოს საგარეო უწყების ხელმძღვანელი უარყოფს გავრცელებულ ინფორმაციას 18 ელჩის გამოწვევის საუბარზე. საქართველოს რამდენიმე ქალაქში გამართა აქციები პრეზიდენტის გადადგომის მოთხოვნით. ბრიტანეთში საავადმყოფოდან გამოწერეს პაკისტანელი გოგონა, რომელიც თალიბებმა დაჭრეს. ჟერარ დეპარდიე ადასტურებს, რომ რუსეთს მოქალაქეობა სთხოვა. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვცლა. საქართველოს საგარეო უწყების ხელმძღვანელი მაია ფანჯიკიძე უარყოფს გავრცელებულ ინფორმაციას 18 ელჩის გამოწვევის თაობაზე. ფანჯიკიძის განცხადებით, საგარეო საქმეთა სამინისტრომ გამოიწვია 5 ელჩი, რომლებსაც როტაციის ვადა ამოეწურათ და შესაბამისად ამ ფაქტს პოლიტიკასთან კავშირი არ აქვს. კერძოდ, გამოწეული არიან საქართველოს ელჩები ეუთოში, ავსტრიაში, უნგრეთში, ჩეხეთში და ლატვიაში. ფანჯიკიძის განმარტებით,
ერთი მიზეზი არის ის, რომ ეს არის მნიშვნელოვანი საელჩოები, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ იყოს დაკომპლექტებული ისეთი ხალხით, რომელიც ახალი მთავრობის პოლიტიკას სწორად გაატარებს და რომლებიც არ იყვნენ ჩართულები სწორედ იმაში, რაზედაც ვილაპარაკემი აქამდე. არ ემსახურებოდნენ ნაციონალური მოძრაობის პარტიულ ინტერესებს, რომლებიც თავის დროზე შეიძლება დანიშნული იყვნენ სწორედ პარტიული ნიშნით.
ფანჯიკიძის სიტყვებით, კარიერული დიპლომატები, რომლებიც მრავალი წლის განმავლობაში მოღვაწეობდნენ სამინისტროში, რჩებიან ადგილებზე, თუ არ გასდით როტაციის ვადა. ამ თემას დაუბრუნდებით გადაცემის ძირითად ნაწილში. პრეზიდენტ მიხეილ სააკაშვილის გადადგომის მოთხოვნით გაერთიანება ერთსულოვნების მიერ ორგანიზებული გამაფრთხილებელი საპროტესტო აქციები ჩატარდა თბილისში და საქართველოს რამდენიმე სხვა ქალაქში. აქციის მონაწილეების განცხადებით, მიხეილ სააკაშვილს პრეზიდენტობის 5-წლიანი ვადა ამოეწურება 20 იანვარს და არაშემოდგომაზე, როგორც ეს ნაციონალური მოძრაობის მიერ ინიცირებული საკონსტიტუციო ცვლილებით განისაზღვრა. პრეზიდენტის ავლაბრის რეზიდენციასთან გამართული აქციის ორგანიზატორებმა კანცელარიაში დატოვეს ულტიმატუმის ტექსტი. აქციის ორგანიზატორის მიხეილ ანდღულაძის განცხადებით,
20 იანვრის შემდეგ საქართველოს პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი აღარ არის. თუ ის არ დაემორჩილება ქართველი ხალხის ნებას და 20 იანვრამდე არ გადადგება, მთელი საქართველო ჩამოვა თბილისში და შექმნის ისეთ გარემოს, რომ იგი ვეღარ შეასრულებს პრეზიდენტის უფლებებს.
ამბობს მიხეილ ანდღულაძე. გაერთიანება ერთსულოვნება, რომელსაც ის ხელმძღვანელობს, განაგრძობს მიხეილ სააკაშვილის გადადგომის მომხრე მოქალაქეების ხელმოწერების შეგროვებას. ორგანიზაციის ინფორმაციით ამ დროისთვის შეგროვებულია 800,000-მდე ხელმოწერა. ავღანეთში ქართული სამხედროს გიორგი კიკაძის დახოპვის გამოწუხარება გამოთქვეს შეერთებული შტატების გაერთიანებული შტაბის უფროსთა კომიტეტის ხელმძღვანელმა გენერალმა მარტინ დემსიმ და ევროპაში ნატოს გაერთიანებული ძალების სარდალმა ადმირალმა ჯეიმს სტავრიდისმა. ისინი ტელეფონით ესაუბრნენ საქართველოს შეიარაღებული ძალების გაერთიანებული შტაბის უფროს პოლკოვნიკ ირაკლი ცნელაძეს და სთხოვეს შეერთებული შტატების არმიის და ევროპული სარდლობის სახელით მიუსამსიმროს სამხედრო მოსამსახურის ოჯახს. სერჟანტი გიორგი კიკაძე ავღანეთში 19 დეკემბერს გაუჩინარდა. 10 დღის შემდეგ მისი ცხედარი იპოვეს. საქართველოში აღნიშნავენ მართლმადიდებელი ეკლესიის ხელმძღვანელის კათოლიკოს პატრიარქ ილია მეორის დაბადების 80-წლიან იუბილეს. მას დაბადების დღე მიულოცეს საქართველოს პრეზიდენტმა და პრემიერ-მინისტრმა. პატრიარქს დაბადებიდან მე-80-ე და აღსაყდრებიდან 35-ე წლისთავი მიულოცა ასევე საქართველოში შეერთებული შტატების საელჩომ. იუბილესთან დაკავშირებით თბილისში იმართება კონცერტი ცნობილი ქართველი მუსიკოსების მონაწილეობით.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
ახალი ამბების გამოშვებას უცხოეთის ამბებით ვაგრძელებთ. ბრიტანეთში საავადმყოფოდან გამოწერეს 15 წლის პაკისტანელი გოგონა მალალა იუსაფზაი, რომელსაც მკურნალობდნენ მასე ოქტომბერში თალიბანის თავდასხმის შემდეგ. მანამდე მალალამ სახელი გაითქვა პაკისტანში გოგონების განათლების უფლების დაცვით, როცა 2009 წელს ბრიტანეთის სამაუწყებლო კორპორაცია BBC-სთვის წერდა ბლოგს და ასახავდა თალიბანის სისასტიკეს მის მშობლიურ სვატის რეგიონში. მალალას მამის ახლო მეგობარმა აჰმად შაჰმა დღეს უთხრა ჩვენი რადიოს პაკისტანურ სამსახურს, რომ გოგონა თავს კარგად გრძნობს.
ამ დღეებში ველაპარაკე მალალას და ის თავს კარგად გრძნობს. როცა სამომავლო გეგმებზე ვკითხე, მითხრა, რომ გააგრძელებს თავის მისიას განათლების, მშვიდობისა და განვითარებისთვის.
მალალა რეაბილიტაციას გააგრძელებს ბრიტანეთშივე, სადაც დროებით დასახლდა მისი ოჯახი. პალესტინელების ლიდერის მაჰმუდ აბასის მოძრაობა ფატაჰი 48-წლიანი იუბილეს აღნიშნავს ღაზის სექტორში, რომელსაც ამჟამად აკონტროლებს ფატაჰის მეტოქე ორგანიზაცია ჰამასი. ჰამასი პირველად დაყაბულდა ფატაჰის ზეიმის ჩატარებას მას შემდეგ, რაც 2007 წელს შეუდგა ღაზის სექტორის კონტროლს. ზეიმში მონაწილეობს 10,000-ობით ადამიანი, მათ შორის ფატაჰის რამდენიმე ლიდერი. ზეიმი ეძღვნება ისრაელის წინააღმდეგ ფატაჰის გასამხედროებული ფრთის პირველ ოპერაციას, რომელიც 1965 წლის 1 იანვრით თარიღდება. ვენესუელის მთავრობის განცხადებით, პრეზიდენტი უგო ჩავესი, რომელსაც კიბოთი დაავადების გამო კუბაში მორიგი ოპერაცია გაუკეთეს, მწვავე რესპირატორული ინფექციით დაავადდა. ინფორმაციის მინისტრმა ერნესტო ვილეგასმა 3 იანვარს განაცხადა, რომ 58 წლის ჩავეს აღნიშნება სუნთქვის უკმარისობა, რომელიც განვითარდა ფილტვების მწვავე ინფექციის შედეგად. სირიელი აქტივისტების ცნობით, საბრძოლო თვითმფრინავები ბომბავენ დამასკის გარეუბნებს მიამბოხების წინააღმდეგ მთავრობის ჯარების ოპერაციის ფარგლებში. ბრიტანეთში დაფუძნებულ ორგანიზაცია სირიის ადამიანის უფლებათა ობსერვატორიის ინფორმაციით, ავიაცია მიერიში მიიტანა დამასკის ჩრდილო-აღმოსავლეთით მდებარე ქალაქ დუმაზე, ხოლო არმიის არტილერიამ დაბომბა სამხრეთ-დასავლეთში მდებარე დარაია. და ბოლოს, ფრანკმა მსახიობმა ჟერარ დეპარდიემ ცნობების თანახმად დაადასტურა, რომ რუსეთს სთხოვა მოქალაქეობა, რომელიც მას 5 შაბათს მიენიჭა. რუსეთის ტელევიზიის პირველი არხის ცნობით, დეპარდიემ რუსეთის მედიას მიმართა ღია წერილით, რომელშიც გამოხატავს კმაყოფილებას პრეზიდენტ პუტინის მიერ მისი თხოვნის დაკმაყოფილების გამო. 63 წლის დეპარდიე ამბობს, რომ უყვარს პუტინი, რომ რუსეთში ცხოვრება კარგია და რუსეთი დიდი დემოკრატიაა.
მარიამ ჭეურელი იყო ეს თირბაზმოსელი, ამან საქართველოს და მსოფლიოს ამბები გაგაცნოთ.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება @ge.
თირბაზმოსელებო, სანამ ახლა პირველ სიუჟეტს მოისმენთ, მე გაგაცნობ თემებს, რაზე გვექნება რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემაში დღეს ლაპარაკი. თავიდან ვისაუბრებთ იმაზე, თუ რა ხდება საქართველოს დიპლომატიაში, დაიწყო ელჩების გამოწვევის პროცესი, რატომ?
რომლებიც თავის დროზე შეიძლება დანიშნული იყვნენ სწორედ პარტიული ნიშნით.
ჩვენს გადაცემაში ვისაუბრებთ ასევე ამნისტიის გარშემო, საქართველოს პრეზიდენტი ერთი მხრივ, მეორე მხრივ საგანგებო კომისია საქართველოში საპატიმროებში არსებულ ადამიანებს შეიწყალებს. მოისმენთ ასევე რეპორტაჟს ქუთაისიდან, პრეზიდენტ მიხეილ სააკაშვილის გადადგომის მოთხოვნით იქ გამაფრთხილებელი აქცია გამართა. როგორ უყურებენ ქუთაისელები პოლიტიკას?
ჩვენ მოსული ვარ, გამოსული ვარ, კარგი ამბიდია ჰაერზე ვარ და ველოდები და რა იქნება მოუწევ, რა გარაფეშელი არ გამოდება. მოატერე ხელი აზრია.
პოლიტიკაში არ ვერე.
შემოგთავაზებთ ასევე საქართველოს პრესის მიმოხილვას, ვისაუბრებთ ვენესუელის პრეზიდენტზე, რომელიც როგორც ახალი ამბებიდანაც შეიტყვეთ, ავად არის. რადიო თავისუფლების დღევანდელი პროგრამის მეორე ნახევარი კლიანად მეათე სტუდიას მიეძღვნება ყოველკვირეულ რადიო ჟურნალს, რომლის შინაარს მოგვიანებით გაგაცნობთ. პრაღიდან პროგრამას ოქროპირ რუხაძე უძღვება. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო აპირებს გამოიწვიოს ელჩები რამდენიმე სტრატეგიულად მნიშვნელოვანი ქვეყნიდან. საგარეო წყების მიერ გავრცელებული განცხადების მიხედვით, იმ ელჩების სია, რომელთა გამოცვლასაც სამინისტროს ხელმძღვანელობა მიზანშეწონილად მიიჩნევს, უკვე გადაეგზავნა ეროვნული უშიშროების საბჭოს, რომელიც ქვეყნის უსაფრთხოებასთან დაკავშირებული საგარეო და საშინაო პოლიტიკის საკითხებზე პრეზიდენტის უმაღლესი სათათბირო ორგანოა. საქმე ის არის, რომ კონსტიტუციის თანახმად ელჩების დანიშნვასთან დაკავშირების გადაწყვეტილებას იღებს საქართველოს პრეზიდენტი. მოუსმინეთ ახლა ჯიმშერ რეხვიაშვილს, ის გეტყვით უფრო მეტს იმაზე, თუ ვინ და რატომ გადაწყვიტა ელჩების მასობრივი შეცვლა.
საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, ელჩების ერთ ნაწილს ცვლილება როტაციის გამო შეეხო. ელჩების ნაწილმა კი მაგალითად ამერიკის შეერთებულ შტატებში, გაეროსა და იტალიაში თავად მიიღეს თანამდებობებიდან წასვლის გადაწყვეტილება. საგარეო საქმეთა მინისტრის მაია ფანჯიკიძის განცხადებით, ჩამში იმ ელჩების რაოდენობა, რომელთა შეცვლასაც მთავრობა მიზანშეწონილად მიიჩნევს, არ აღემატება 9-ს. საგარეო უწყების ხელმძღვანელის თქმით, ეს ელჩები შემდეგ გარემოებათა გამო უნდა შეიცვალონ.
ეს არის მნიშვნელოვანი საელჩოები, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ იყოს დაკომპლექტებული ისეთი ხალხით, რომელიც ახალი მთავრობის პოლიტიკას სწორად გაატარებს და რომლებიც არ ემსახურებოდნენ ნაციონალური მოძრაობის პარტიულ ინტერესებს, რომლებიც თავის დროზე შეიძლება დანიშნული იყვნენ სწორედ პარტიული ნიშნით. ხოლო ის კარიერული დიპლომატები, რომლებიც სამინისტროში მოღვაწეობდნენ მრავალი წლის განმავლობაში, ისინი ყველანი ჩებიან ადგილებზე, თუ კი მათ არ გასდით როტაციის ვადა.
როტაციის ვადა არ გასულია საქართველოს სრულუფლებიან ელჩს ბელგიასა და ლუქსემბურგში, სალომე სამადაშვილს. დიპლომატის თქმით, მას არც სამსახურიდან წასვლის განცხადებით მიუმართავს მინისტრისათვის. თუმცა ამის მიუხედავად, მისი გვარი მაინც შეტანილია უშიშროების საბჭოსათვის გადაცემულ შერისხულ ელჩთა სიაში.
გასაგებია, შეიცვალა მთავრობა, შესაძლოა მათ უნდათ საკუთარი კანდიდატების დანიშნა, თუმცა პრეტენზიებს ყოველ შემთხვევაში ჩემთან მიმართებაში ნამდვილად ვერ გავიზიარებ და ვფიქრობ, რომ ჩემზე უკეთესად ამ პრეტენზიებს პასუხს სცემს ის წერილი, რომელსაც ხელს აწერს ევროპარლამენტის 18 წევრი, მათ შორის ყველა პოლიტიკური ფრაქციის წარმომადგენელი, ქართულ ოცნებაში შემავალი პოლიტიკური პარტიების, პარტნიორების, ლიბერალების ხელმძღვანელობა ასევე, რომლებიც აცხადებენ, რომ მე 7 წლის მანძილზე ემსახურებოდი ჩემს ქვეყანას და ბევრი რამ გავაკეთე საქართველოსა და ევროკავშირის ურთიერთობებში გარდატეხის შესატანად.
სალომე სამადაშვილის თქმით, მიუხედავად იმისა, რომ მისი ელჩობის ვადა მხოლოდ 2 წლის შემდეგ იწურება, მაინც აპირებდა თანამდებობის დატოვებას მიმდინარე წლის ნოემბერში, ანუ ვილნიუსის სამიტის შემდეგ. თუმცა სალომე სამადაშვილისა და ჯამში 9 ელჩის შეცვლას დროულს უწოდებენ საპარლამენტო უმრავლესობაში. ლევან ბერძენიშვილის თქმით, კონსტიტუციის მიხედვით ელჩების დანიშვნა არ არის ერთპიროვნულად პრეზიდენტის კომპეტენცია.
ძალი გადაწყვეტილება სწორი, პოლიტიკურიც არის და ადმინისტრაციულიც არის და ჩვეულებრივია, ახლა მინისტრმა უნდა იმუშაოს და როგორ იმუშაოს, როცა არ ემორჩილება ერთში ვარ საქართველოს ძანებები არ აინტერესებს. საქართველოს პრემიერ მინისტრი აეროპორტში არ ხდება მაგალითად, ისე გეუბნებით, ახლა შეიძლება ბიძინა ივანიშვილს არც წენია, მაგრამ მე მეწინა როგორც მოქალაქეს, რომ რა არის ახლა ჩემი პრემიერ მინისტრი ჩადის პირველი ვიზიტი არის და ელჩები იგნორირებას უკეთებენ, არც ცალიათ პარტიულ შეკრებაზე ჩასული სააკაშვილი უფრო აინტერესებს.
ეს იყო ლევან ბერძენიშვილი. რაც შეეხება საგარეო საქმეთა მინისტრის განცხადებას, რომ თანამდებობას დატოვებენ მხოლოდ ნაციონალური მოძრაობის პირად სამსახურში მყოფი დიპლომატები, ხოლო ცვლილება არ შეეხება კარიერულ დიპლომატებს. ამასთან დაკავშირებით საპარლამენტო უმცირესობის ერთ-ერთი წევრი დავით დარჩიაშვილი ამბობს, რომ თანამედროვე ქართული სახელმწიფოს მცირე ასაკიდან გამომდინარე ძნელია იმის გარჩევა, რომელი დიპლომატია კარიერული და რომელი არა.
ქალბატონი მინისტრი კარიერული დიპლომატია ამ სიტყვის სრული მნიშვნელობით, ეს ერთი. მეორე, შეიცვალა ხელისუფლება და გასაგები არის, რომ არსებულ ვითარებაში კონსტიტუციური სისტემიდან გამომდინარე პრეზიდენტის ადმინისტრაციასა და საგარეო საქმეთა სამინისტროს შორის უნდა იყოს კონსულტაციები ელჩების თაობაზე და ეს კონსულტაციები ჩანს მიდის, თუ კი მიდის ცივილიზებული ფორმით, ძალიან კარგია.
ელჩების შეცვლასთან დაკავშირებით კონსულტაციების დაწყების მცდელობას, როგორც ჩანს, ადრეც ჰქონია ადგილი. თუმცა თუ პრემიერ-მინისტრის შემდეგი განცხადებით ვიმსჯელებთ, მცდელობა წარუმატებლად დასრულდა.
მათ მოითხოვეს რამდენიმე ადამიანის გათავისუფლება და ამის სანაცვლოდ ელჩების დამტკიცება. ციხიდან, სადაც რამდენიმე მათი გუნდის წევრი იხდის პატიმრობას თუ ელოდება საჯელს.
არის თუ არა საგარეო საქმეთა სამინისტროს გადაწყვეტილება ერთდროულად შეცვალოს რამდენიმე ელჩი მთავრობისა და პრეზიდენტის კონსულტაციების შედეგი. ამასთან დაკავშირებით ჯერჯერობით კომენტარს არაკეთებს ეროვნული უშიშროების საბჭო. საგარეო უწყება კი დიპლომატიური ეთიკის პრინციპების დაცვით არც იმ ელჩების ვინაობას ასახელებს, რომელთა სია უშიშროების საბჭოს გადაეცადა, რომლებიც პრეზიდენტის თანხმობის შემთხვევაში თანამდებობებს დატოვებენ. ჯიმ შერეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გაგვიზიარეთ აზრი ჩვენს გადაცემებზე SMS-ის მეშვეობით. გამოგვიგზავნეთ მოკლე ტექსტური შეტყობინება ნომერზე 1510. თქვენ გისმენთ რადიო თავისუფლება.
გრძელდება ჩვენი გადაცემა. საშიშ ახსურლების მინისტრის მოადგილე გიგა გიორგაძე თვლის, რომ საშიშ ახსურლების სამინისტროში საქართველოს პრეზიდენტის მიერ ნოემბრის შემდეგ შეწყალებული 1600 პატიმრის საქმის გადახედვის შემდეგ პატიმ პრეზიდენტი განსაკუთრებით მძიმე დანაშაულს იმ შეავდებულ პატიმრებს შეგნებულად იწყალებს ამნისტიის პარალელურად იმის გამო, რომ ქვეყანაში შესაძლო კრიმინოგენური ვითარების გავარესება ამნისტიას მიაწეროს. ვინ აწვდის პრეზიდენტს შესაწყალებელი პატიმრების სიას? პრეზიდენტის მიერ პატიმართა შეწყალება ჰუმანური აქტია თუ პოლიტიკური სვლა? გამსაკითხების გარკვევა ცდილობდა ნინო ხარაძე.
გასული წლის 22 ნოემბრიდან 28 დეკემბრის ჩათვლით საქართველოს პრეზიდენტმა შეწყალების სახელმწიფო კომისიის რეკომენდაციით 1052 პატიმარი შეიწყალა. მათ შორის ნაწილი საპატიმროდან გათავისუფლდა, ნაწილს კი დარჩენილი სასჯელი გაუნახევრდა. ამბობს შეწყალების კომისიის თავმჯდომარე ელენე თევდორაძე. საშიშ ახსურლების პრობაციისა და იურიდიული დახმარების მინისტრის მოადგილე გიგა გიორგაძე ამბობს, რომ პრეზიდენტმა უკანასკნელი ორი თვის განმავლობაში 1600-ზე მეტი პატიმარი შეიწყალა. მათი საქმეების გადახედვის შემდეგ გიგა გიორგაძის სიტყვებით 600-მდე განსაკუთრებით მძიმე დანაშაულში აბრალდებული. 500-მდე ძიმე დანაშაულისთვის მრჯავდებული პატიმარია, დაახლოებით 250 კი მსუბუქი დანაშაულისთვის ბრალდებულია შეწყალებული. რაც საშიშ ახსურლების მინისტრის მოადგილის გიგა გიორგაძის სიტყვებით ძალიან საგანგაშორიცხვია.
1600-მდე ადამიანი, სადაც ყველობები დაარცვა, კაჭაღობა, მათ შორის სარკეების ქურდობა, ბინების ქურდობა, ისეთი ძარცვა, როგორც არის საყურის ჩამოგლეჯა და ასეთი დანაშაულებისათვის ჯარდებული პირები, როცა გამოშვებულები არიან და არანაირი, ასე ვთქვათ, დასაბუთება არ არსებობს, რომ ავადმყოფობის გამო რის გამო გამოსწორდა თუ არ გამოსწორდა, ზოგს 5 წელი აჩუქეს, ზოგს 10 წელი, ზოგს უფრო მეტი შეიძლება. უნებრივი ეს ბადებს კითხვებს.
კითხვები კი, რომელიც საშიშ ახსურლების მინისტრის მოადგილეს გიგა გიორგაძეს უჩნდება, დაკავშირებულია პარლამენტის მიერ მიღებულ ამნისტიის კანონთან. შეგახსენებთ, რომ მას პრეზიდენტმა ვეტო დაადო ქვეყანაში კრიმინოგენული ვითარების გამწვავების მოტივით, თუმცა პარლამენტმა ვეტო დაძლია და ახლა კანონი ისევ პრეზიდენტის ხელმოწერის მოლოდინშია.
არის ეჭვები იმისათვის, ეს ხომარდება შეგნებულად, ამ ამნისტიასთან დაკავშირებით, ასე ვთქვათ, გაერიუნონ ეს ადამიანები ამნისტიის გათავისუფლებაში და შემდეგ საზოგადოებისთვის მოხდეს, ასე ვთქვათ, სრული ინფორმაციის მიწოდება, რომ აი ამნისტიის შედეგად გამოსულმა ადამიანებმა ჩაიდინეს განმეორების დანაშაული. რაც, რა თქმა უნდა, გამორიცხული არ არის მათაც ჩაიდინონ, მაგრამ როდესაც 1500-მდე ესეთი განსაკუთრებით მძიმე დანაშაულისათვის ჯარდებულები გამოდიან გარეთ, უნებრივია ეს კიდე უფრო ამძაფრებს ამ სიტუაციას.
საშიშ ახსურლების მინისტრის მოადგილის გიგა გიორგაძის საპასუხოდ შეწყალების სახელმწიფო კომისიის თავმჯდომარე ელენე თევდორაძე ამბობს, რომ კომისია პატიმართა საქმეებს ინდივიდუალურად სწავლობს და შესაწყალებელთა სიაში ხვდებიან მხოლოდ ის პატიმრები, რომელთაც საშიშის ნახევარი აქვთ მოხდილი და მათ შორის არ ხვდებიან განსაკუთრებით მძიმე დანაშაულისთვის მსჯავრდებულები.
ჩვენ ინდივიდუალურად ვიხილავთ თითოეულ ასეთ საქმეებს. რაც ეხება მძიმე დანაშაული, ეს არის მკვლელობა, გაუპატიმრება, კაჭაღობა ფიზიკური ძალადობით, ეს არის ტრაფიკინგი, ნარკორეალიზატორები, გამორიცხულია, რომ კომისიამ ასეთ პატიმრებზე მისეს რეკომენდაცია.
ელენე თევდორაძის სიტყვებით, კომისიამ რამდენიმე ისეთი პატიმრის შეწყალებაზე რეკომენდაცია მისცა პრეზიდენტს, რომლებიც ყაჩაღობისთვის იხდიდნენ სასჯელს, თუმცა მათ სასჯელის სრულყოფილად მოსახდელად ერთიან ნაკლები წელი ჰქონდათ დარჩენილი და პირველად იხდიდნენ სასჯელს. ამასთან, ელენე თევდორაძის სიტყვებით, პრეზიდენტთან შეწყალების კომისიის რეკომენდაციის გარდა ხვდებიან პატიმრები, რომელთა შეწყალებაზეც რეკომენდაციას საპატრიარქო გასცემს. ამასთან, პრეზიდენტთან შედის ინდივიდუალური განცხადებებიც, რომელთა განხილვის და დაკმაყოფილების უფლება პრეზიდენტის კონსტიტუციით განსაზღვრული პრეროგატივაა. აქედან გამომდინარე, ელენე თევდორაძის სიტყვებით, პრეზიდენტთან შეწყალების კომისიის რეკომენდაციით ვერც ერთი მძიმე დანაშაულში მჯავრდებული ვერ მოხვდებოდა, თუმცა შესაძლოა მოხვედრილიყო სხვა გზით. ამასთან, ელენე თევდორაძის სიტყვებით, ეს შესაძლოა ყოფილიყო საპატრიარქოს რეკომენდაცია ან შეწყალების სურვილის მქონე ინდივიდუალური გამცხადებელი. უფლებადამცველის ადვოკატის ლია მუხაშავრიას სიტყვებით, მიუხედავად იმისა, რომ ამრაოდენობით პატიმრები მას არასდროს შეუწყალებია. ლია მუხაშავრია მაინც ფიქრობს, რომ პრეზიდენტის შეწყალების ამ აქტით არც ცდილობს კრიმინოგენული ვითარების დაძაბვას და ამის ვიღაცაზე გადაბრალებას, ის უბრალოდ ცდილობს იყოს უფრო ჰუმანური რამდენიმე წლიანი კრიმინალთან დეკლარირებული ნულოვანი ტოლერანტობის პოლიტიკის ფონზე.
ოპტიმისტურად ვიფიქრო, რომ გამოსწორების და შემწყნარებლობის გზას დაადგა თავად სააკაშვილი და ამით ცდილობს თავისი კარიერის დასასრულ საზოგადოების რაღაც ნაწილში, თუნდაც შეწყალებულ პატიმართან, მათი ოჯახის წევრთა თვალში მოიპოვოს ნდობა და გარკვეული პატივისცემა.
ლია მუხაშავრიას მსგავსად პრეზიდენტის ადმინისტრაციაში ცდილობენ გააბათილონ საჯარო აღსრულების სამინისტროს ეჭვები იმასთან დაკავშირებით, რომ პრეზიდენტი ქვეყანაში კრიმინოგენული ვითარების დაძაბვას ცდილობს. პრეზიდენტის პრესპიკერის მანანა მანჯგალაძის სიტყვებით, ვერანაირი პოლიტიკური მიზნები ვერ დადგება იმაზე მაღლა, რა მიზანით პრეზიდენტ წლების განმავლობაში ამოძრავებდა და ეს იყო ქვეყანაში კრიმინოგენული ვითარების გამოსწორება და დანაშაულთან შეუგუებლობა.
ვერანაირად არ უნდა შედიოდეს მის თქვათ სურვილებში ის, რომ ის რაც მართლა სერიოზული მონაპოვარია, ხო, და მართლა სერიოზული რაღაც დიდი რამა დევს, ხო, სასწორზე, ან ხო არამე გადაწონოს, ან რა ხო არამე დაანგრიოს, არა მგონია.
ბოლოს კი გეტყვით, რომ საქართველოს პრეზიდენტს მის მიერ ვეტო დადებულ და პარლამენტის მიერ ვეტო დაძლეულ ამნისტიის კანონზე ხელმოწერისვა და ჯერ კიდევ აქვს. ჯერჯერობით უცნობია, მოაწერს თუ არა ის კანონს ხელს. იმ შემთხვევაში, თუ ის კვლავ არ სიტყვის კანონზე საკუთარი ხელმოწერის არსებობაზე, ამის შესაძლებლობა პარლამენტის თავმჯდომარეს მიეცემა. ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება.
საშუალება და უნიკალური
შესაძლებლობა შეიქმნეს დაუსაქმებელთა ცენტრი, სადაც ყველა დარეგისტრირდება და რეალურად
ევროპას გავაოცო ისეთი დემოკრატია შექმნა საქართველოში.
სიტყვები კარგია, მაგრამ არანაკლები იყო ყოფილი სიტყვები.
ერთად გავერკვეთ საქმეში, რომელიც სიტყვებს უკარგავს. რადიო თავისუფლება.
რეგისტრაციების გადაცემა გრძელდება ზეფასო მსმენელებო რეპორტაჟით ქუთაისიდან. სანამ მოისმენდეთ რეპორტაჟს, მე მინდა საქმის კურსში დაგაყენოთ. პრეზიდენტ მიხეილ სააკაშვილის გადადგომის მოთხოვნის ინიციატორი ორგანიზაციების გაერთიანება ერთსულოვნებამ დღეს გამაფრთხილებელი აქციები გამართა თბილისსა და ქვეყნის რამდენიმე სხვა ქალაქში. პრეზიდენტის ავლაბრის რეზიდენციასთან შეკრებილებმა სააკაშვილის თანამდებობიდან გადადგომა 20 იანვრამდე მოითხოვეს. აქციების ორგანიზატორები აცხადებენ, რომ მიხეილ სააკაშვილის პრეზიდენტობის ვადა სწორედ 20 იანვარს ეწურება და არა შემოდგომაზე, როგორც ეს წინა ხელისუფლების მიერ მიღებულმა საკონსტიტუციო ცვლილებამ განსაზღვრა. თუ პრეზიდენტი მისი არჩევიდან 5 წლის ვადის გასვლისთანავე არ გადადგება, საქართველოს მოქალაქეები ისეთ მდგომარეობას შექმნიან, რომ ვეღარ მოახერხებს ხელისუფლების ძალადობით მიტაცებას, ასეა ნათქვამი ულტიმატუმის ტექსტში, რომელიც აქციის ორგანიზატორებმა პრეზიდენტის კანცელარიას ჩააბარეს. გამოცხადებელი აქცია გამართა ქუთაისშიც, სწორედ იქიდან რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი გვიამბობს.
პრეზიდენტ სააკაშვილის გადადგომის მოთხოვნით არასამთავრობო ორგანიზაციის ერთსულოვნება საზოგადოების უფლებებისათვის ინიციატივით აქცია დღეს ქუთაისშიც გამართა. ათობით მოქალაქე ცენტრალურ ბულვარში ოპერის თეატრის წინ შეიკრიბა. აქციის ფონზე გრძელდებოდა ხელმოწერების შეგროვება. აქციის ერთ-ერთი ორგანიზატორი ზურაბ გვენცაძის თქმით,
ჩვენი მთავარი მიზანია დაუყოვნებლივ გადადგეს საქართველოს პრეზიდენტი. ჩვენ ხარს უჭერთ თბილისში ფიდობიან აქციას. უკვე 800,000-მდე ხელმოწერა გვაქვს და ხელმოწერების შეგროვება გრძელდება.
ქუთაისში გამართულ აქციას იმერეთის მუნიციპალიტეტებიდან პრეზიდენტის გადადგომის მხარდამჭერ მოქალაქეებთან ერთად შეუერთდნენ პოლიტიკური პარტიების წარმომადგენლები. თერჯოლის საკრებულოს წევრის რესპუბლიკელის სოფო ბუსკივაძის განცხადებით,
ჩვენ აფიქსებთ ჩვენ მოქალაქეობრივ პოზიციას, მიუხედავად იმისა, რომ პოლიტიკური ორგანიზაციის წარმომადგენლებიც გახლავართ, ის ადამიანები, რომლებიც კონსტიტუციას ჭრიან იმისთვის, რომ თავისი არსებობა და თავისი მოღვაწეობა გაიხანგრძლიონ, ეს არის დიდი შეცდომა და ამიტომ მოვითხოვთ, რომ დაუყოვნებლივ გადადგეს პრეზიდენტი.
საპროტესტო აქციის ერთ-ერთი ორგანიზატორი, იურისტი ედი შერევიშვილი საუბრობს იმ პროცესებზე, რომლებიც შესაძლოა პერმანენტულ აქციებს მოჰყვეს.
ამას კონსტიტუცია ჩვეულებრივად გულოვნება შესაბამისი ნორმებით, რომ პრეზიდენტის გადადგომის შემთხვევაში უფლებამოსილებას ახორციელებს პარლამენტის თავმჯდომარე. თუ სხვა გარემოები არსებობს, ის ვერ შეძლებს პრეზიდენტის მოვალეობის შესრულებას კონსტიტუციის იმავე მუხლით, ამ შემთხვევაში პრეზიდენტის მოვალეობას შეასრულებს მორიგ საპრეზიდენტო არჩევნებამდე პრემიერ-მინისტრი.
მშვიდობიან აქციას ქუთაისის ცენტრალურ ბულვარში თვალყურს ადევნებდნენ ის მოქალაქეებიც, რომლებიც პრეზიდენტის გადადგომის მოთხოვნით ხელმოწერების კამპანიას არ უერთდებიან.
თუ უნდა პრეზიდენტს გადადგება, თუ უნდა არ გადადგება,
არა. თავის დრო აქვს იმას კანონით.
ჩვენ მოსული ვარ, გამოსული ვარ. კარგი ამბიცია, ჰაერზე ვარ და ველოდები და რა იქნება მოუსვენ. ანუ არაფერსად ეს არ გამოდება. მოაწერე ხელი აზრია.
პოლიტიკაში არ ვერე.
დღეს სამსახური მოკვდა, ფიდობა იყოს და ვიმუშავებ.
პრეზიდენტ მიხეილ სააკაშვილის გადადგომის მოთხოვნით ხელმოწერების შეგროვება თითქმის სამი კვირაა მიმდინარეობს. თათა კაჭკაჭიშვილი, რადიო თავისუფლებისთვის, ქუთაისი.
ნობელი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
სიზმარში ისე ოპერაციები გავაკეთე, ეთყობა ისე მექაება ხელები, რომ რასაც დღეშით ვერ ვასწრებ, ხამე სიზმარში ვწოვრებ.
დილიდან ვემზადებოდი ბოლნისში წასასვლელად. მეგობრებმა დამპატიჟეს ბოლნისის სიონი ვნახოთო. არაჩვეულებრივი დღე იყო.
კვირაობით. რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
გასაოცრებელებო, ახლავე აქვე გეტყვით, რომ რადიო თავისუფლების ეთერში მომავალ კვირა დღეს თავის საადღიურო ჩანაწერებს აკითხავთ მუსიკოსი მომღერალი გიორგი გაგნიძე. ჩვენი გაცემა გრძელდება საქართველოს პრესის მიმოხილვით. რაზე წერდნენ ქართული გაზეთები დღეს, მოკლედ ამაზე ნონა ჭედლიშვილი გეტყვით.
ეყოლება თუ არა ქართულ ოცნებას საკონსტიტუციო უმრავლესობა და რა გზებითაა შესაძლებელი პრეზიდენტის განეიტრალება. ამ საკითხზე სასაუბროდ გაზეთმა ახალმა თაობამ თავის ფურცლებზე მიიწვია ორგანიზაციის სამართლიანობის აღდგენის კავშირი ხმაერის სათავმჯდომარე გელა სალუაშვილი. იგი აღნიშნავს, რომ საქართველოს პრეზიდენტის თანამდებობიდან გადაყენების საშუალებას თავად კონსტიტუცია იძლევა ყოველგვარი კონსტიტუციური ცვლილებების გარეშე. ოღონდ ამისთვის საჭიროა პარლამენტმა მიიღოს სპეციალური დადგენილება საპრეზიდენტო უფლებამოსილების ვადის ამოწურვასთან დაკავშირებით. გელა სალუაშვილის განმარტებით 90 დეპუტატის ხმა საკმარისია იმისთვის, რომ პრეზიდენტს უფლებამოსილება შეუწყდეს. ადამიანები, რომლებიც უნივერსიტეტის ღირსებას იცავდნენ, გვერდზე არიან გაწეული. ასე კი ქართული აკადემიის თავმჯდომარე თემურ ნანეიშვილი ფიქრობს. გაზეთ ახალთაობასთან საუბარში იგი ამბობს, რომ განათლებისა და მეცნიერების სფეროში ბოლო დროს ბევრი ისეთი ადამიანის აქტიური ჩართულობაა სახეზე, რომლებიც ნაციონალურ მოძრაობას ედგნენ გვერდში და განათლებისა და მეცნიერების სისტემის ნგრევის პროცესში მონაწილეობდნენ. თემურ ნანეიშვილი კონკრეტულ გვარებს არასახელებს, თუმცა სვამს შეკითხვებს. სად იყვნენ ისინი მაშინ, როდესაც უნივერსიტეტს პატრული შეუსიეს? სად იყვნენ მაშინ, როდესაც პროფესორებს ხულიგნობის მუხლით ასამართლებდნენ? რაც შეეხება გიადვალის მიერ წარდგენილ კონცეფციას, მას თემურ ნანეიშვილი დადებითად აფასებს, თუმცა ამბობს, რომ მეცნიერების ორგანიზება მას და მის კოლეგებსაც ასევე წარმოედგინათ, თუმცა არსად მათი ხსენება არ არის. ინტერვიუდან ირკვევა, რომ ქართული აკადემია მიმდინარე პოლიტიკური პროცესების კრიტიკული შეფასებისგან ჯერ თავს იკავებს და მოსაზრებებს ასდღიანი პირობითი მორატორიუმის დასრულების შემდეგ გამოთქვამს. მეცნიერებისა და განათლების სფეროს რეფორმირების საკითხს დღეს გაზეთი საქართველოს რესპუბლიკაც განიხილავს. გაზეთში გამოქვეყნებული ერთ-ერთი საავტორო სტატიის თანახმად, უმაღლეს სასწავლებლებში ფასიანი სწავლების შემოღება ამ თავარი მიზეზი განათლების დონის დაცემისა საქართველოში. გაზეთში ვკითხულობთ, რომ როდესაც უნივერსიტეტის სტუდენტის კმაყოფაზია ერთადერთი, რასაც იგი სტუდენტს არ პატიობს, სწავლის ფულის გადაუხდელობა. განათლების გადარჩენისთვის ვკითხულობთ სტატიაში, სახელმწიფომ უნდა უზრუნველყოს თუნდაც ორიოდე სახელმწიფო უმაღლესი სასწავლებლის არსებობა და რამდენიმე სახელმწიფო საშუალო სკოლის აღდგენა. ხელისუფლება შეიცვალა, მეწარმეებისადმი მიდგომა კი ძველებური დარჩა, კითხულობს გაზეთ საქართველოს რესპუბლიკის კიდევ ერთი ავტორი. იგი ამბობს, რომ ბევრი მეწარმე უკმაყოფილოა საგადასახადო ინსპექტორებისა, რომლებიც ძველი ნაცადი ჩასაფრების მეთოდით კვლავაც წერენ 500 ლარიან ჯარიმებს. ამავე სტატიაში აღნიშნულია, რომ მრავალი მეწარმე მზადაა მაღალი ფიქსირებული გადასახადი გადაიხადოს, ვიდრე ჩასაფრებითა და მიუღებელი მეთოდებით მოექცნენ.
ნონა ჭედლიშვილი იყო ეს სურათსამსახურელი, მან საქართველოს პრესა მიმოიხილა საქართველოს გაზეთებში გამოქვეყნებული მასალები გაგაცნოთ მოკლედ. საერთაშორისო პოლიტიკური თემით განვაგრძობთ გადაცემას. ვენესუელის მთავრობა აცხადებს, რომ ქვეყნის პრეზიდენტს უგო ჩავეს სასუნთქი ორგანოს მწვავე რესპირატორული დაავადება აქვს და უარყოფს გავრცელებულ ინფორმაციას, თითქოს პრეზიდენტი ჩავესი სასიკვდილო სარეცელზე იმყოფებოდა. სკობალი კლიკაძე დეტალებით.
ვენესუელის 59 წლის პრეზიდენტი უგო ჩავესი, რომელსაც კი ბორშირს გავრცელებული ინფორმაციით მძიმე მდგომარეობაში იმყოფება სასუნთქი გზების ინფექციის გამო. ჩავესის ჯანმრთელობის მდგომარეობაზე ისეთი ნაირგვარი ინფორმაციები ვრცელდება, რომ ქვეყნის ხელისუფლება იძულებული იყო ინფორმაციის მინისტრის ერნესტო ვილეგასის პირით ტელევიზიის მეშვეობით მოსახლეობისათვის გაეცნო საგანგებო განცხადება.
Tras la delicada cirugía del pasado 11 de diciembre,
გასული წლის 11 დეკემბერს ჩატარებული მძიმე ოპერაციის შემდეგ მეთაურ ჩავეს გაურთულდა ჯანმრთელობის მდგომარეობა, რაც ფილტვების მძიმე ინფექციის შედეგია.
ამ ინფექციამ სასუნთქი გზების უკმარისობა გამოიწვია, რის გამოც მეთაური ჩავესი მკაცრად უნდა დაემორჩილოს მკურნალობის
კურსი.
მთავრობის განცხადებაში სხვა დეტალებზე საუბარი არ არის. თავად უგო ჩავესი, რომელსაც 11 დეკემბერს ოპერაცია ჩაუტარდა, საჯაროდ არ გამოჩენილა და კუბაში იმყოფება სამკურნალოდ. ქვეყნის ოპოზიცია კი მოითხოვს, რომ პრეზიდენტის ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ მთავრობამ უფრო დეტალური ინფორმაცია მიაწოდოს მოსახლეობას. თუმცა ვენესუელის ხელისუფლება, რომელიც აცხადებს, რომ სრულად ენდობა ჩავესის მკურნალ ექიმებს, საერთაშორისო მედიას ფსიქოლოგიური ომის გზით ვენესუელის დესტაბილიზაციის მცდელობაში დევს ბრალს. თუმცა ვენესუელის პრეზიდენტის ავტოპომ გააჩინა ეჭვები, რომ ის ვერ შეძლებს პრეზიდენტის ინაუგურაციაზე დასწრებას, რომელიც 10 იანვარს არის დაგეგმილი. 2012 წლის ოქტომბერში გამართულ საპრეზიდენტო არჩევნებზე ჰუგო ჩავესი კიდევ 1-6 წლის ვადით მესამე დაერჩიეს ქვეყნის მეთაურის პოსტზე. თუ კი ჰუგო ჩავესი ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამო ვერ შეძლებს ქვეყნის მართვას, კონსტიტუციის თანახმად ვენესუელაში ერთ თვეში ვადამდელი საპრეზიდენტო არჩევნები უნდა ჩატარდეს. არჩევნებამდე კი ქვეყანას ვიცე-პრეზიდენტი ნიკოლას მადურო უხელმძღვანელებს.
კომალი გლიკაძე იყო ეს დროს მსმენელი, ეს ვენესუელის შესახებ გასაუბრებოდათ. ჩვენი გაცემა ახალი ამბების მოკლე გამოშვებით გაგრძელდება. საქართველოში 18 საათი და 30 წუთია. მარიამ ჭიაურელი გაგაცნობთ ამბებს მოკლედ.
საქართველოს საგარეო წყობის ხელმძღვანელი მაია ფანჩიკიძე უარყოფს გავრცელებულ ინფორმაციას 18 ელჩის გამოწვევის თაობაზე. პრეზიდენტ მიხეილ სააკაშვილის გადადგომის მოთხოვნით გაერთიანება ერთულუნების მიერ ორგანიზებული გამაფრთხილებელი საპროტესტო აქციები გამართა თბილისში და საქართველოს რამდენიმე სხვა ქალაქში. ავღანეთში ქართული სამხედროს გიორგი კიკაძის დაღუპვის გამომწუხარება გამოთქვეს შეერთებული შტატების გაერთიანებული შტაბის უფროსთა კომიტეტის ხელმძღვანელმა გენერალმა მარტინ დემფსიმ და ევროპაში ნატოს გაერთიანებული ძალების სარდალმა ადმირალმა ჯეიმს სტავრიდისმა. საქართველოში აღნიშნავენ მართლმადიდებელი ეკლესიის ხელმძღვანელის კათოლიკოს პატრიარქ ილია მეორის დაბადების 80-წლიანი იუბილეს. ბრიტანეთში საავადმყოფოდან გამოწერეს 15 წლის პაკისტანელი გოგონა მალალა იუსაფზაი, რომელსაც მკურნალობდნენ მასე ოქტომბერში თალიბანის თავდასხმის შემდეგ. პალესტინელების ლიდერის მაჰმუდ აბასის მოძრაობა ფატაჰი 48-წლიანი იუბილეს აღნიშნავს ღაზის სექტორში, რომელსაც ამჟამად აკონტროლებს ფატაჰის მეტოქე ორგანიზაცია ჰამასი. სირიელი აქტივისტების ცნობით საბრძოლო თვითმფრინავები ბომბავენ დამასკის გარეუბნებს მეამბოხეების წინააღმდეგ მთავრობის შარების ოპერაციის ფარგლებში. ირანი აცხადებს, რომ თანახმა მიმდინარე თვეში განაახლოს მოლაპარაკება მის ბირთვულ პროგრამაზე. ვენესუელის მთავრობის განცხადებით პრეზიდენტი უგო ჩავესი, რომელსაც კიბოთი დაავადების გამო კუბაში მორიგი ოპერაცია გაუკეთდა, წვავე რესპირატორული ინფექციით დაავადდა. ფრანკმა მსახიობმა ჟერარ დეპარდიემ ცნობების თანახმად დაადასტურა, რომ რუსეთს თხოვა მოქალაქეობა, რომელიც მას ხუჩაბაც მიენიჭა.
მარიამ ჯაურალი იყო მიკროფონთან ახალი ამბების გამოშვებით. თქვენ რადიო თავისუფლების გადაცემას უსმენთ. პრაღიდან მას ოქროპირ რუხაძე უძღვება. რადიო თავისუფლების გადაცემა გრძელდება ყოველკვირეული რადიო ჟურნალით. მეათე სტუდიით გაგაცნობთ დავიდანვე ჩვენს თემებს. პირველ სიუჟეტში შევაჯამებთ საქართველოს საგარეო ურთიერთობებს გასულ წელიწადში, შემდეგ უკვე ვისაუბრებთ პარლამენტის გარშემო, რომლის ქუთაისიდან გადატანას მომხრეები და მოწინააღმდეგეები მხოლოდ ხელისუფლებასა და ოპოზიციაში არ ხავს.
სამწუხაროდ ამავანტიურის გარკვეული მსხვერპლი აღმოჩნდა ქალაქი ქუთაისი და ქუთაისელები.
ყოველთვის გაგაცნობთ წიგნს, რომელსაც პირადი კულინარია ჰქვია, რომელიც ახლახან გამოიცა და რომლის ავტორი პოეტი დიანა ამფიმიარგია.
სტერეოტიპიო ქალი სამზარეულოში ასევე დაჩაგრულია და უბედურია და ძალით ჩერდებულია და კარია გარედან გადაკეტილი. პირველ რიგში ამ სტერეოტიპის დარღვევა კი არა.
ასეთია მეათე სტუდიის შინაარსი, გადაცემას ოქროპირ რუხაძე უძღვება. ჩვენი პირველი სიუჟეტი საქართველოს საგარეო ურთიერთობების შეჯამება. როგორი იყო ეს ურთიერთობები გასულ წელიწადში 2012-ში? ლელა კუნჭულია გეტყვით.
2012 წელს საქართველომ არაერთხელ დაადასტურა, რომ ის კლავაც ერთგულად მისწრაფვის წინ ნატოსკენ და ევროკავშირისკენ. ამ ხრივ საერთო სურათი არც ახალი ხელისუფლების პირობებში შეცვლილა და ეს საგარეო საქმეთა მინისტრმა მაია ფანჯიკიძემაც გაიმეორა 27 დეკემბერს წლის შემაჯამებელ პრესკონფერენციაზე.
ხარდია საქართველოს ახალი მთავრობა, რომელიც უდიდესი პასუხისმგებლობით ეკიდება საზოგადოების მოთხოვნებს და ქვეყნის ეროვნული უსაფრთხოების ინტერესებს, მტკიცეა, რათა უზრუნველყოს საქართველოს ევროპული და ევროატლანტიკური ინტეგრაციის პროცესის შეუქცევადობა.
თუ კი ევროკავშირისა და საქართველოს ურთიერთობებს გადავხედავთ, 2012 წელსაც შეუფერხებლად მიმდინარეობდა მოლაპარაკებები ასოცირების შესახებ შეთანხმების გარშემო, რომლის მნიშვნელოვან სეგმენტსაც წარმოადგენს შეთანხმება ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი ვაჭრობის შესახებ.
ჩვენ უნდა მოახერხოთ და ჩვენი საშინაო დავალება ეკრძალებული მოახერხოთ მაქსიმალურად. კარგად შევასრულოთ, რომ ვილნიუსის სამიტამდე, აღმოსავლეთ პარტნიორობის სამიტამდე, ვილნიუსის ჩვენ მოახერხოთ ასოცირების შესახებ შეთანხმებას მოვაზეროთ.
ეს განცხადება პრემიერ-მინისტრმა ბიძინა ივანიშვილმა 13 ნოემბერს ბრიუსელში გააკეთა, სადაც ის ოფიციალური ვიზიტით იმყოფებოდა. საგარეო საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, ვიზების ლიბერალიზაციის სამოქმედო გეგმა საქართველოს მხარეს ევროკავშირი 2013 წლის დასაწყისში წარუდგენს. რაც უფრო სწრაფად და ხარისხიანად შეასრულებს ამ გეგმას საქართველო, მით უფრო დაჩქარდება ევროკავშირის ქვეყნების უვიზოდ მონახულების შესაძლებლობა საქართველოს მოქალაქეებისთვის. ხელისუფლების დემოკრატიული არჩევნების გზით შეცვლის შემდეგ ბრიუსელი მნიშვნელოვნად მიიჩნევს, რომ საქართველომ დემოკრატიული განვითარების კურსი შეინარჩუნოს და პრეზიდენტმა და ახალმა მთავრობამ თანამშრომლობის რეჟიმში განაგრძონ დემოკრატიული ფასეულობების პატივისცემა და ნაყოფიერი მუშაობა საქართველოს ევროკავშირისკენ სვლის პროცესში. საქართველოს პოლიტიკურ ლექსიკონში დამკვიდრებული სიტყვა კოაბიტაცია ევროკავშირის გარდა 2012 წლის მიწურულ საკმაოდ ხშირად ისმოდა ნატოსგანაც. გარდა ამისა, ისევე როგორც ევროკავშირის შემთხვევაში, ნატოს მოუწოდებდა თბილისს იმგვარად მოქმედებისკენ, რომ ბოლო დროინდელ დაკავებებთან დაკავშირებით ეჯები არავის გაუჩნდეს. 1 ოქტომბრის არჩევნები იყო თავისუფალი, სამართლიანი და შეესაბამებოდა დემოკრატიულ სტანდარტებს. მოუწოდებ ყველა მხარეს საქართველოში შეინარჩუნოს ეს იმპულსი და მოახდინოს დემოკრატიული პროგრესის კონსოლიდირება. მათ შორის ეს გულისხმობს კანონის უზენაესობის, კონსტიტუციისა და დემოკრატიული სტანდარტების სრულ აღიარებას, განცხადა ანდერს ფონ რასმუსენმა 14 ნოემბერს ბრიუსელში გამართულ ერთობლივ პრესკონფერენციაზე, მას შემდეგ რაც ის საქართველოს პრემიერ-მინისტრ ბიძინა ივანიშვილს შეხვდა.
I encourage all parties.
მოუწოდებ ყველა მხარეს საქართველოში შეინარჩუნონ კონსენსუსი ქვეყნის ევროატლანტიკური კურსის გარშემო და ითანამშრომლონ, რათა განაგრძონ აუცილებელი რეფორმები და მიაღწიონ უმაღლეს დემოკრატიულ სტანდარტებს. დარწმუნებული ვარ, რომ საქართველოს დემოკრატია ამ ტესტს ჩააბარებს.
That your democracy will pass that test.
ამ დღეს ანდერს ფონ რასმუსენის ტონი ბევრს შერბილებულად მოეჩვენა. რამდენიმე დღით ადრე პრაღაში ნატოს საპარლამენტო ასამბლეის ხდომაზე სიტყვით გამოსვლისას გაკეთებულ განცხადებასთან შედარებით, ნატოს გენერალურმა მდივანმა პრაღაში აღნიშნა, რომ უაღრესად შეშფოთებული არჩევნების შემდგომ განვითარებული პროცესებით და უწინანეს ყოვლისა საქართველოში ახლახან პოლიტიკური ოპონენტების დაპატიმრებით. თუ კი ნატოს თემას გავაგრძელებთ, აუცილებლად უნდა ვახსენოთ სამიტი, რომელსაც 20-21 მაისს შეერთებული შტატების ქალაქი ჩიკაგო მასპინძლობდა. ალიანსის წევრი სახელმწიფოების ლიდერებმა დაამტკიცეს ერთობლივი დეკლარაცია, რომელშიც საქართველოსაც არის ლაპარაკი. თბილისის განსაკუთრებული კმაყოფილება გამოიწვია იმ ფაქტმა, რომ ალიანსის ლიდერები საქართველოს მოიხსენიებენ ასპირანტთა საგანგებო ჯგუფში, რომელშიც ასევე ერთიანდება ბალკანეთის სამი სახელმწიფო. როგორც იმხანად ვიცე-პრემიერმა გიორგი ბარამიძემ უთხრა რადიო თავისუფლებას, ასპირანტობა ნატოს ფარგლებში გაცილებით მეტს ნიშნავს, ვიდრე ამ სიტყვის პირდაპირი თარგმანია.
აი ამ სიტყვის ქოლგის ქვეშ, თუ შეიძლება ასე ითქვას, გაერთიანდა ის 4 ქვეყანა, რომლის მიმართაც პრაქტიკულად ნატოში აზრი არის ჩამოყალიბებული, რომ ეს ქვეყნები გახდებიან ნატოს წევრები.
როგორც ძველი, ასევე ახალი ხელისუფლება საქართველოს უმთავრეს სტრატეგიულ პარტნიორად შეერთებულ შტატებს მიიჩნევს და ეს არაერთხელ აღინიშნა 2012 წელსაც. გრძელდება მუშაობა ამერიკა-საქართველოს სტრატეგიული პარტნიორობის ქარტიის ფარგლებში და საგანგებო ჯგუფები შეხვედრებს განაგრძობენ ვაშინგტონსა თუ თბილისში. მართალია სხვადასხვა ფორმით და ინტენსივობით, მაგრამ ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლები მთელი წლის განმავლობაში ადანაშაულებდნენ ქართულ ოცნებას, რომ ის რუსეთის ინტერესების გამტარებელია. ხელისუფლების ოპონენტები მიიჩნევენ, რომ საქართველოს ნებისმიერ ხელისუფლების პირობებში პროგრესი მხოლოდ საქართველოს კომპრომისის ფასად იქნება შესაძლებელი. თუმცა საქართველოს ახალი ხელისუფლება დარწმუნებულია, რომ რუსეთთან საერთო ენის გამონახვა შესაძლებელია, თუკი საუბარი პირდაპირ რთული საკითხებით არ დაიწყება. შედარებით იოლი თემებით ასეთი საუბარი უკვე დაიწყო დეკემბრის შუარიცხვებში და კერძოდ 14 დეკემბერს ჟენევაში ერთმანეთს შეხვდნენ საქართველოს პრემიერ-მინისტრის სპეციალური წარმომადგენელი რუსეთთან ურთიერთობის საკითხებში ზურა ბაბაშიძე და რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე გრიგორი კარასინი. 14 დეკემბრის შეხვედრის შემდეგ გაირკვა, რომ შეხვედრები რეგულარულ სახეს მიიღებს და შესაძლოა გადაიდგას მნიშვნელოვანი ნაბიჯები რუსეთთან სავაჭრო-ეკონომიკური ურთიერთობების განახლების თვალსაზრისით. ხელისუფლების ოპონენტები შიშობენ, რომ პირდაპირ დიალოგის ფორმატის დამკვიდრებით რუსეთი ცდილობს გააუქმოს ჟენევის საერთაშორისო მოლაპარაკებები, რაც საერთაშორისო თანამეგობრობის შუამავლობით მიმდინარეობს. მართალია, ამ მოლაპარაკებებმა ხელშესახების შედეგი ვერც 2012 წელს გამოიღო, მაგრამ საქართველოს ახალი ხელისუფლების განმარტებით საქართველო არ დაუშვებს, რომ საერთაშორისო თანამეგობრობის მიერ მტკიცედ მხარდაჭერილი მნიშვნელოვანი ფორუმი გაუქმდეს. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
არამხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
კონდეს მე ყოველკვირეულ რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიას. წელს საქართველოს პარლამენტს იმის გადაწყვეტა მოუწევს, უნდა დარჩეს თუ არა ქუთაისში, რომელიც პარლამენტის ადგილსამყოფელად 2011 წლის ივლისის საკონსტიტუციო ცვლილებით გამოცხადდა. ქვეყნის კონსტიტუციაში შესაბამისი პუნქტის გაუქმების საკითხი ოფიციალურად უკვე ინიცირებულია და შექმნილია ჯგუფი, რომელიც პროექტის ერთთვიან საყოველთაო განხილვას უზრუნველყოფს. ქუთაისიდან პარლამენტის გადატანას მომხრეები და მოწინააღმდეგეები მხოლოდ ხელისუფლებასა და ოპოზიციაში არ ხავს. ნინო როდონაია გეტყვით მეც.
Ну так вот, мы в парламент самоцодებით მთავრდება ღია წერილი, რომლითაც იმერეთის რეგიონში მოქმედმა 20 მეტმა არასამთავრობო და მედია ორგანიზაციამ გასული წლის მიწურულს მიმართა საქართველოს პარლამენტს. წერილის ავტორთა შეფასებით, ქუთაისში პარლამენტის გადატანამ გაზარდა ქალაქის პოლიტიკური როლი, საერთაშორისო ცნობადობა და ტურისტების რაოდენობა, გაუმჯობესა საინვესტიციო კლიმატი და გააძვირა უძრავი ქონება, დამატებით სერვისებზე მოთხოვნის მატებამ კი მომსახურების სფეროში ახალი ბიზნეს ობიექტები გააჩინა. ღია წერილის ხელმომწერები ხმიანებიან პარლამენტის ქუთაისიდან გადატანის მომხრეთა არგუმენტებს, ფაჩორის ზედმეტი და გაუაზრებელი ხარჯის, მთავრობასთან კომუნიკაციის შეფერხების და შენობის არაკომფორტულობის შესახებ და მათ ნაწილს მარტივად მოსაგვარებლად, ნაწილს კი ღიმილის მომგვრელად მიიჩნევენ. პარლამენტისადმი ღია წერილის ერთ-ერთი ხელმომწერი, ახალი გაზეთის მთავარი რედაქტორი იაბობოხიძე ამბობს, რომ მართლმა პოლიტიკურმა ძალამ საზოგადოების აზრს უნდა მოუსმინოს.
მოხარული ვიქნებოდი, როდესაც წინა ხელისუფლების პირობებში გაცხადდა ზოგადად იდეა ქუთაისის საპარლამენტო სტატუსთან დაკავშირებით, მაშინაც ყოფილიყო უფრო ღია დისკუსია და საზოგადოების მაღალი ჩართულობა და დღეს ვფიქრობ ნაკლები პრობლემები იქნებოდა. სამწუხაროდ ეს კომუნიკაცია მაშინდელ ხელისუფლებასა და საზოგადოებას შორის არ არსებობდა, ნაკლებად იყო. დღესაც ვიღებთ იგივე შედეგებს. ესე ავიღეთ და წავიღეთ, მე არ მგონია რომ ეს იქნება ხერხეული. ვფიქრობ რომ ნებისმიერმა ხელისუფლებამ უნდა გაითვალისწინოს საზოგადოებების აზრი და ამ შემთხვევაში ამ საზოგადოებას ქნით ჩვენ ადგილობრივი მოსახლეობა.
ახალი გაზეთის რედაქტორი იაბობოხიძე ფიქრობს, რომ ქუთაისიდან პარლამენტი მხოლოდ რომელიმე კონკრეტული პოლიტიკური ძალის გადაწყვეტილებით არ უნდა გადაიტანონ. ნაციონალური მოძრაობის პოლიტიკური გადაწყვეტილება უწოდა თბილისიდან ქუთაისში პარლამენტის გადატანას მისმა ყოფილმა თავმჯდომარემ დავით ბაქრაძემ. მან ოქტომბერში არჩეული მერვე მოწვევის პარლამენტის პირველი სხდომის წინ გამართულ ბრიფინგზე განაცხადა, რომ ამჯერად უკვე უმცირესობა პოზიციას არ შეიცვლის.
ეს იყო ჩვენი გუნდის პოლიტიკური გადაწყვეტილება, რომ პარლამენტი ყოფილიყო ქუთაისში, ეს არ უკავშირდებოდა რაიმე სახის გეოგრაფიულ ახირებას. ეს იყო იდეა, რომელიც დღემდე რჩება ძალაში. ეს არის იდეა, რომელიც ჩვენ მიგვაჩნია, რომ კარგია ქუთაისისთვის და იმერეთის რეგიონის განვითარებისთვის. და აქედან გამომდინარე ჩვენ ვრჩებით ჩვენს პოზიციას.
ქუთაისის და რეგიონის განვითარებისთვის სხვა გზას ხედავენ კოალიცია ქართულ ოცნებაში. 2012 წლის შემაჯამებელ პრესკონფერენციაზე პარლამენტის თავმჯდომარემ დავით უსუბაშულმა თბილისიდან ქუთაისში პარლამენტის გადატანას დიდი პოლიტიკური ავანტიურა უწოდა.
სამწუხაროდ ამ ავანტიურის გარკვეული მსხვერპლი აღმოჩნდა ქალაქი ქუთაისი და ქუთაისელები. იმიტომ რომ ამ ემოციური რიტორიკის ფონზე საპარლამენტო ქალაქი გახდება, აქ მოხდება აყვავება ცხოვრების და ასე შემდეგ, ბუნებრივია ქუთაისელების ნაწილი ამ ემოციურ ნოტებზე უყურებდა და შესაძლოა დღესაც უყურებს ამ საქმეს.
დავით უსუფაშვილი მიიჩნევს, რომ ქუთაისი პოლიტიკურად და ეკონომიკურად განვითარდება არა დედაქალაქიდან პარლამენტის იმპორტირებით, არამედ რეალური და ეფექტური თვითმმართველობით. ანუ მაშინ, როცა ქუთაისელებს მიეცემათ საშუალება თავად აირჩიონ მერი, ქალაქს ექნება საკუთარი თანხები და მათი განკარგვის სრული უფლება და ხელი რეალურად შეეწყობა ახალ საინვესტიციო პროექტებს და მრეწველობის აღორძინებას. დავით უსუფაშვილის თქმით, თუ გადაწყდება, რომ პარლამენტი თბილისში უნდა დაბრუნდეს, ქუთაისში მდებარე მრავალ მილიონიან შენობასაც მოეძებნება ისეთი ფუნქცია, რომელიც ქალაქს მართლაც სარგებელს მოუტანს. საკითხის გადაწყვეტის სავარაუდო დროთ პარლამენტის თავმჯდომარემ გაზაფხულის ბოლო დაასახელა. მანამდე კი შესაბამისი საკონსტიტუციო ცვლების პროექტის საყოველთაო განხილვის პროცესი უნდა დასრულდეს. მაშინ აქტიურად აპირებს მონაწილეობას ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის წარმომადგენელი თამარ ჩუგოშვილი, რომელმაც ჟურნალისტებთან ერთ-ერთ ინტერვიუში ახსნა, თუ პირადად რატომ ემხრობა პარლამენტის თბილისში დაბრუნებას.
გასაგები არის, თქვა, თავის პლუსები აქვს რეგიონში სხვადასხვა სტრუქტურების გადატანას, მაგრამ ძალიან გართულდა საქართველოს პარლამენტთან კომუნიკაცია. ეს კიდევ უფრო შეამცირებს ზოგადად საზოგადოების ჩართულობას საკანონმდებლო პროცესში, რომელიც ისედაც ძალიან დაბალი არის.
ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის მსგავსად საკონსტიტუციო ცვლილების პროექტის საჯარო განხილვაში მონაწილეობას აპირებს არაერთი სხვა არასამთავრობო ორგანიზაციაც. თავად პარლამენტი, რომლის უმრავლესობა მიიჩნევს, რომ უმაღლესი საკანონმდებლო ორგანოს ადგილსამყოფელი არა კონსტიტუციამ, არამედ პარლამენტის რეგლამენტმა უნდა განსაზღვროს მსჯელობის დაწყებას თებერვლიდან გეგმავს. იმისათვის, რომ საქართველოს კონსტიტუციაში პარლამენტის კონკრეტული ადგილსამყოფელი მითითებული აღარ იყოს, მინიმუმ 100 დეპუტატის თანხმობაა საჭირო. ხმების ამ რაოდენობას ოქტომბრის არჩევნებში გამარჯვებული კოალიცია ქართული ოცნება არ ფლობს, თუმცა მის წარმომადგენლებს ეჭვიარებათ, რომ პარლამენტის თბილისში დაბრუნებას მხარს მხოლოდ უმრავლესობის დეპუტატები არ დაუჭერენ. ნინო როდონაია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
მიტყვა თითქოს რადიოდან, ან მარტო მოსაწვენი ლაპარაკი ის უნდას, ან მარტო მუსიკა. მოუსმინეთ რადიო თავისუფლებას და დარწმუნდით, რომ ასე არ არის. ყოველ დღე 9 საათზე იწყება რადიო თავისუფლების დილის გადაცემა თბილისში რადიო მწვანე ტალღით, რეგიონებში პარტნიორი რადიოების სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება, დილის 9-ზე.
რადიო თავისუფლების გადაცემა გრძელდება მეათე სტუდია. სახალხოდ ქართული ტელეარხები ტრადიციულად საბჭოთა კინოკომედიებს უჩვენებენ. რეპერტუარის გამდიდრება ვერ ხერხდება, რადგან ქართული ფილმების ასლების უმრავლესობა ისევ რუსეთის ფონდებში ინახება, მაგრამ იცვლება მაყურებელი. ის თითქოს უკეთ ერკვევა კინოხელოვნებაში, ვიდრე ის, ვინც ამ ფილმებს 10-20 წლის წინ უყურებდა. ჩემი კოლეგა გიორგი გვახარია დაინტერესდა საკითხით, რომლის შესახებ მისი აზრით საქართველოში საზოგადოება ჯერ საჯაროდ არ მსჯელობს.
ამას წინათ ჩემმა მეგობარმა, რომელიც არაა მუსიკოსი, უბრალოდ მუსიკის მოყვარულია, ორი ნაწარმოების ფრაგმენტი მომესმენინა. რიხარდ შტრაუსის ელექტრასი და შალვა მშველიძის დიდოსტატის მარჯვენასი. ელექტრა 1909 წელს დაიწერა, დიდოსტატის მარჯვენა კი 1961 წელს. იმხანად, როცა მშველიძის ოპერის პრემიერა შედგა, რიხარდ შტრაუსის ნაწარმოებები ჩვენში არ სრულდებოდა. ამიტომ ამ ორ ნაწარმოებს შორის მსგავსებას ვერც ვერავინ შეამჩნევდა. ასოციაციები მოგვიანებით გაჩნდა, როცა შტრაუსის ჩანაწერები საბჭოთა კავშირში შემოვიდა. აი ეს ორი ფრაგმენტი. მუსიკის ისტორიაში ასეთი ასოციაციები ბევრია. ბოლოს და ბოლოს ბგერების და ბგერათა კომბინაციების მარაგი საკმაოდაა შეზღუდული. სხვა საქმეა ეჭვი, რომელსაც ისტორიის კონტექსტი ქმნის. ჩაკეტილი სისტემა, საბჭოთა კავშირი, სადაც დასავლური კულტურა წლების მანძილზე იზოლირებულად ვითარდებოდა. ახალი წიგნები, თუ კი საბჭოთა იდეოლოგიისთვის საშიშად მიიჩნევდა ცენზურა, არ ითარგმნებოდა. მუსიკა, კინო, თეატრი ყველაფერი აკრძალული იყო, რასაც კრემლის იდეოლოგები საეჭოდ მიიჩნევდნენ. თუმცა ეს იმას არ ნიშნავს, რომ თავად კრემლის ელიტა მოკლებული იყო ხელოვნების სიახლეებს. ისინი, ვისაც დასავლეთში მოგზაურობის საშუალება ჰქონდათ, ხელოვნების სიახლეებს დასავლეთში ეცნობოდნენ. გარდა ამისა, საბჭოთა კავშირში სხვადასხვა გზით ხდებოდა დასავლური ფილმების ასლები, რომელთაც შუა ღამეზე მოსკოვის გარეუბანში საღფილმ ფონდში ამრავლებდნენ და შემდეგ ამ არალეგალურ ასლებს კრემლში უჩვენებდნენ ხოლმე მაღალჩინოსნებს გასართობად. თუმცა არა მარტო კრემლში. 60-იანი წლებიდან კინოს სამყაროში ერთი სიახლე დაინერგა. ფილმის გადამღებ ჯგუფს მისცეს უფლება ფილმის გადაღების წინ მოეთხოვათ დახურული სეანსი ამ საღფილფონ ფონდში და ენახათ ჩვენში აკრძალული ფილმი, რომელიც ჟანრულად ახლოს იყო გადასაღებ სურათთან. მაგალითად, თუ კი რეჟისორი მიუზიკლს იღებდა, მას შეეძლო ენახა იესო ქრისტე სუპერვარსკვლავი და გამოეყენებინა თავის ფილმში ნორმან ჯუისონის მიუზიკლის ელემენტები. ამისთვის დასავლეთი მას პასუხს ვერ მოსთხოვდა, რადგან საბჭოთა კავშირი არ აწერდა ხელს საავტორო უფლებების დეკლარაციას. თანაც ეს კომერციული საბჭოთა ფილმები დასავლეთის ეკრანებზე ისედაც არ ხვდებოდა. მათი უმრავლესობა შიდა ბაზრისთვის იყო განკუთვნილი. ესაა ფრაგმენტი ფილმიდან ქალი ორმაგის სახით. 1942 წელს გადაღებული ფილმიდან გრეტა გარბოს მონაწილეობით, რომელიც როგორც ჩანს ნახა ნიკოლოს სანიშვილმა და შეხვედრა მთაშის გადამღებმა ჯგუფმა. ქართული ფილმი თითქმის ზუსტად იმეორებს კიუკორის სურათის სიუჟეტს. თუმცა ამის შესახებ მაშინ არავინ იცოდა. აბა ვის ექნებოდა ნანახი ქალი ორმაგის სახით? ძველი ამერიკული სურათი, რომელიც დღეს ბოლოს და ბოლოს ინტერნეტის დახმარებით შეგიძლიათ ნახოთ. აუცილებლად გაგიკვირდებათ, რადგან შეხვედრა მთაში გაგახსენდებათ.
ჩვენ სიმღერებს ვერ გაიგებს ვერაღარ, სხვა გზა ნახე დარდის დასახმელადა. მარტო გულისა ამ გიშველის ბუბუბო.
ქართული ეგრეთ წოდებული კომერციული კინო დიდარია ასეთი მაგალითებით. თავის დროზე ყვავილი თოვლზე გადაიღეს, როგორც ჩვენში ძალიან პოპულარული მზიური ველის სერენადის რიმეიკი. თუმცა ამ შემთხვევაში ნამდვილად რიმეიკი გამოვიდა და არა პლაგიატი. ერთი კია, არა აქვს ამ შემთხვევაში მნიშვნელობა, რიმეიკი იქნება თუ საიდანღაც მოპარული. ფაქტია, რომ საქართველოში გასართობი კომერციული კინო ორიგინალურობით არასდროს გამოირჩეოდა. უფრო მეტიც, ახალ წელს კომერციულად ყველაზე წარმატებული პროექტები ისინი ითვლებოდა, სადაც მხოლოდ და მხოლოდ ძველ სიმღერებს მღეროდნენ.
გარეთ თოვს და გულში მაინც დარია, შენთან მომალ შენსკენ მომიხარია. თოვლის ფიფკი თავნება თუ ჩემზე რომ მადნება, შენი ქოცნა მგონია.
როგორ ჩანს, ახლის შექმნის უნარი, კრეატიულობა სერიოზული პრობლემაა ნებისმიერი ჩაკეტილი სისტემისთვის. ადვილია ამ სისტემაში გაჭედილი ადამიანების მოტყუება და თვალთმაქცობა. მაგრამ სისტემა დაინგრა, საზღვარი გაიხსნა, ინფორმაცია შემოვიდა. მიუხედავად ამისა, სიახლის და კრეატიულობის პრობლემა, როგორც ამ ახალ წელს ვნახეთ, ისევ და ისევ აფერხებს კულტურის განვითარებას. გიორგი გვახარია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თანამედროვე ლიტერატურა, ახალი წიგნები, ტენდენციები, სოფლიო სიახლეები. საუბრები მწერლებთან და მკითხველებთან. მალხაზ ხარბედიეს საავტორო გადაცემაში ბიბლიოთეკა. ყოველ კვირადღეს რადიო თავისუფლების ეთერში.
ახლა კი ერთ წიგნზე ვისაუბრებთ, რომელიც ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობა გამოსცა. ახლახან გამოვიდა პოეტ დიანა ამფიმიადის წიგნი „პირადი კულინარია“. ბაკური პოეზიას თითქმის არ გამოსცემს, შესაბამისად ეს არ არის ლექსების კრებული. გარეკანზე სხვადასხვა ზომისა და ფორმის ტაფები და სხვადასხვა ფერის სუნელებით სავსე ყოვზები მიუხატავთ. იქვე სხვა მინიშნებაცაა ძველებური მელნის კალამი. ფაქტია, რომ ეს წიგნი არც პოეტური კრებულია და არც უბრალო რეცეპტების წიგნი. ავტორი თავად წერს, ეს უფრო მოგონებების წიგნია, გემოებით, სუნებით, ფერებითა და შეგრძნებებით დამახსოვრებული მოვლენები და ადამიანები, რომლებიც ჩემი ცხოვრების კულინარიაში გავაერთიანეო. დიანა ამფიმიადის ამბებსა და კულინარულ რეცეპტებზე ეკა ქევანიშვილი მოგითხრობთ.
რეცეპტის გაზიარება ძალიან ინტიმურ და ლამაზ ჟესტად მიმაჩნია.
ეს ისეთი ჭუისწავლება, რომელიც არავის აღიზიანებს. ასე იწყება დიანა ანფიმიადის პირადი კულინარიის წინასიტყვაობა. ეს ციგნი არ გავს პრიალა ფურცლებიან და ფერად ნახატებიან კულინარიულ ციგნებს. სამზარეულოში რომ უნდა გამოდოდა დრო და დრო ჩახედო ხოლმე. ეს კულინარიული პროზაა თუ ლიტერატურული კულინარია? როგორც გენებოთ ისე დაარქვით. მოკლედ ისეთი ციგნია, ზავრძელში პლედ მოფარებული კითხვას რომ დაიწყებ, ამაზობაში კი შეიძლება მუზაც გეწვიოს. წამოხდე და რაღაც განსაკუთრებული მოამზადო, მაგალითად შებოლილი ბრინჯის ფლავი მოხაშული წაბლით. ამ სურვილით და ამ ამბიციით დაიწყო პირადი კულინარიის, როგორც განსხვავებული კულინარიული ციგნის წერაც. თავად დიანა ამბობს, კულინარიულმა ციგნმა გემოს რეცეპტორები უნდა გაგიღვიძოს, კერძის სუნი გაგრძნობინოს, ცნობის წადილი გაგიღვიოს. ამიტომ მიყვარს ადამიანი რეცეპტებიო. ერთი ასეთი 19 საუკუნის საქართველოში ცხოვრობდა, მწერალი იყო და ბარბარე ჯორჯაძე ერქვა. ჩემი მუზაა ეს ქალი, ამბობს დიანა. თუმცა პირადი კულინარიის წერისას სხვა საინტერესო ამბები ხდებოდა.
დაემთხვა ისე რამდენიმე ესეთი კულინარიული პროზა ჩამივარდა ხელთ რამდენიმე ავტორის. ლაურა ესკიოლს აქვს როგორც წყალი შოკოლადისათვის, შეყვარებული ქალი ამზადებს ტორტს თავის შეყვარებულის ქორწილის. როგორც მე თვითონ არ არის პატარძალი. ტორტის ჭამის მერე მთელი ეს საქორწილო ყველა სტუმარი ტირის. დაანგულა მოსკმელი ტირის. ამიტომ კერძებს აქვთ მისი უნარი, რაღაცები წაიღონ შენგან და როგორ ხასიათდება ხარ ისეთი საჭმელი გამოგდ. მოვლენები მახსოვს გემოებით, ადამიანებით მახსოვს გემოებით და რაღაც ეტყობა ეგეთი მეხსიერება მაქვს ავი კულინარიული და კულინარიული მოთხრობების კრებულივით გამოვიდა. ხოთ ყველა რეცეპტი ზუსტია, ადაპტირებულია, ანუ ჩემი რეცეპტებია.
რეცეპტების მოგროვება ხომ დაიწყო. მერე დედამისის ძველი ჩანაწერების რეულიც აღმოაჩინა. ამ ამბავს დიანას ბერძნული წარმოშობის გამო ბერძნული სამზარეულოს სიყვარულიც დაემატა. ლიტერატურის სიყვარულიც ცალკე იყო. იქაც ყველაფერი გადაკეკა. პირადი კულინარიის ერთ-ერთი თავი, რომელსაც ლიტერატურა მთავარ კერძად ჰქვია, უცებ გადაგაგდებთ საყვარელი ციგნების კულინარიულ სამყაროში. იქნებ აღარც გახსოვდათ ეს მომენტები სერვანტესის დონ კიხოტიდან ან თომას მანის ბუდენბროკებიდან, არადა თურმე რამხელა ადგილი ეთმობოდა ამ ციგნებში ქონიან ტაფამწორსა თუ ოსპის შეჯამანს. მერე დიანა შეუყვარდა და ახლა მისთვის გამოვიდო თავი. კვირა დღეების სადღესასწაულო სადილები ამ ციგნში ცალკე თავადაა შესული. შემდეგ მის თანამედროვე მწერლებსა და პოეტებს გადასწუდა და ახლა ეს გამოიკვლია. ფქვილი თუ ციციბურა მათ ნაწარმოებებში შემთხვევით გაჩნდა თუ თავადაც დიდი გურმანები და კულინარები იყვნენ. ზოგიერთ მათგანს სახლში ცეწვია და ეს ამბებიც დაწერა. თავისი რეცეპტებიანად. ციგნიც ასეთია. შოკოლადის დესერტიდან კარტოფილიან ბლინებზე რომ გადაგახტუნებს.
სტერეოტიპიო ქალის ამზარეულოში ავსებად დაჩაგრულია და უბედურია და ძალით ჩეგდებულია და კარი აქ გარედან გადაკეტილი. პირველში ამ სტერეოტიპის დარღვევა კი არა, მაინტერესებდა მართლა დამოკიდებულება. ქართველი ავტორების, ძირითადად პოეტების, ჩემი ასაკის პოეტების. ტექსტებიდან შევყევით, ტექსტს ეტყობა ავტორის ყველაფერი ეტყობა, გარდა ამისა ეტყობა კულინარიული გემოვნება, სიტყვასთან დამოკიდებულება რა, ანუ თუ გემრიელი რაღაცები არ გიყვარს, სიტყვასთან არ აქვს ისეთი გემრიელი დამოკიდებულება. ძერა ეგორი პროცესი ლექსის წერის და კულინარის მართლა ძალიან გავს ერთმანეთს. ერთმანეთისგან განსხვავებული კულინარიული ტექსტები ავარჩიე და მერე მათ ავტორებამდე მივედი. ხო და მათი პირადი კულინარია ჩავიწერე.
ერთხელ პოეტ ირაკლი კაკაბაძეს მიადგა. ირაკლი თბილისელი პოეტია, მისი მეუღლე ნაილი ვექილი ბაქოელი ფოტოგრაფი. იმ დღის ადილიც ასეთი იყო. მრავალფეროვანი გემოების ზეიმით, ამბობს დიანა. თუ ლიტერატურულ პარალელსაც გავავლებთ, რაღაც სპარსული პოეზიასავით. მერე პოეტ ნატო ინგოროყვასაც ესტუბრა. დიანა ამბობს, ნატოს ადრინდელი ლექსები და ახლანდელი კულინარია ძალიან ჰგავს ერთმანეთსო. ერთნაირად დატვირთულია ფერებით, ზუნებით და გემოებით.
ვილაპარაკეთ იმ ტკბილეულებზე, რომლის კეთებაც მიყვარდა და რომელსაც მთელ ცხოვრება ვაკეთებდი და როგორ მიყვარს ექსპერიმენტები, ანუ შეიძლება სულ სხვა გემოები, რომელიც არ არის მიღებული, მაგალითად ქართული სამზარეულოსთვის, თორე ისე რა ჩემით შევაზავო პორტოხალი და ქათმის ფილე, ანანასი და ხბოს ხორცი და ასე შემდეგ. ყოველთვის რასაც ვნება ქვნის ლიტერატურას, მათ შორის გემოს. და ეს არის გემოვნებები, რომელიც ბუნებრივია რაღაც სახეთ იქცევა ლიტერატურაშიც და რაღაცის გემო ენის წვერზე შერჩენული იქნება ეს თუ სურნელი თუ არომატი, გახსენებს ან ადამიანს, ან გარემოს, ან რაღაცას, რაც ნაწილი ხდება მერე ტექსტის.
კიდევ პირად კულინარიაში ისეთი ავტორების რეცეპტებიც მოხდა, ვისაც დიდად არც მზადება უყვარს და არც ჯამა. მაგალითად სალომე ბენიძე. სალომესათვის ეს ციგნი სწორედ მასში შესული ადამიანური ისტორიების გამოა საინტერესო.
ამ ციგნის მთავარი ხიბლი დიანას ციგნის მეორე ფიქრობ რომ სწორედ იმაშია რომ აი თუნდაც ის რომ ადამიანს შეუძლია სულ ერთი რაღაცის გაკეთება მაგრამ ამ ერთ რაღაცას აქვს თავისი ამბავი და ისტორია სწორედ ესე გადააქცია დიანამ ეს ამბები ღირსშესანიშნაობად ისევე როგორც ჩემი ამბავი ჩემი ვილნიუსის და ამ ლიტვური კარტოფილის ბლინების ამბავი
დიანა ამფიმიადისთვის ასია სუფრასთან გერძის დაგემოვნებისას თუ მისი მზადებისას ადამიანები არიან ისეთები როგორებიც არიან სინამდვილეში მიუხედავად დაწესებული ეტიკეტის სხვადასხვაგვარი ტრადიციის თუ წესისა
კეთთან რაღაცა ინგრედიენტთან დამოკიდებულებაში ადამიანი არის აბსოლუტურად გულწრფელი ისეთი როგორიც არის
იურული პერიოდის სამზარეულო მარიამი და მართა და კიდევ ჯავახეთი კულინარია და სიყვარული ოდისევსის კულინარიული მოგზაურობა ლექსი რეცეპტი შეკერვერაკი და მასე უფრო ტკბილი მწარე და ძვირფასი საკუთარი ოთახი და საკუთარი სამზარეულო და კიდევ ბევრი ქვეთავია რომლის ჩამოთვლას მინდოდა ეს იმისთვის რომ არ გამოგრჩეთ მზადებაა ცხოვრება რეცეპტები უხვადაა თავარია მიხვე წერს დიანა ამფიმიადი პირად კულინარიაში რამდენად დარღვევ ეგ უკვე შენზია თავარია ძალიან არ გადაამლაშო ეგა ქევანიშვილი რადიო თავისუფლება თბილისი
ეს იყო მეათე სტუდია ჩვენი ყოველკვირეული რადიო ჟურნალი რომელიც დასრულდა ეგა ქევანიშვილის ამ სიუჟეტით ოქროპირ რუხაძე გემშვიდობებათ ნახვამდის კარგად ზამთრობით